This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่64นะครับวันนี้นะครับอยากจะมาลองทำอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์นะครับคือขอเล่าอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยในแต่ละตอนที่ผมทำพอดแคสต์นะครับผมก็จะมีการไปอ่านหนังสือมาหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเขียนสรุปลงไว้ในกระดาษ นะครับว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรลำดับการเล่าเป็นแบบไหนช่วงเริ่มต้นช่วงเนื้อเรื่องช่วงสรุปอะไรประมาณนี้นะครับพอดีว่าผมมีโอกาสได้ไปเทรนนิ่งนะครับเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งจริงๆไม่เกี่ยวกับดีไซน์ทิงกิ้งหรอกคนสอนเนี่ยเป็นพอดแคสเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาทำพอดแคสต์ทุกวันเลยหลังจากผมเทรนนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินไปแนะนำตัวนะครับก็ไปคุยกับเขานะครับคนนั้นก็คือคุณต้องกวีวุฒินะครับเป็นเจ้าของพอดแคสต์ชื่อ8บรรทัดครึ่งนะครับผมก็เลยไปถามเขาว่าเวลาทำพอดแคสต์ทุกวันเนี่ยทำยังไงนะครับมีการเขียนสคริปต์หรือเขียนอะไรก่อนไหมนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่ผมทำเนี่ยผมใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับในการเตรียมตัวเขาก็ยินดีแนะนำเป็นอย่างมากเลยนะครับก็จับหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับก็เอามาเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยก็ก่อนที่จะทำพอดแคสต์แต่ละครั้งเนี่ยเวลาเขาอ่านอะไรเขาก็จะเขียนลงไปในหนังสือเลยนะครับแล้วก็จะวงไว้ว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรนะครับพอวงเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเครื่องอัดเอาไมโครโฟนมาแล้วก็พูดเลยนะครับก็พูดอย่างนี้ไปเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยผมก็งงนะครับว่ามันทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยผมเพิ่งอ่านเรื่อง Outcome Avoidance นะครับเป็นจากหนังสือที่ชื่อว่า The Pressure Principle นะครับอ่านได้ประมาณครึ่งนึงแล้วแต่ยังไม่จบก็หนังสือเล่มนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วด้วยแล้วก็น่าจะพูดถึงหลายตอนแล้วด้วยนะครับเรื่องของความกดดันอะไรพวกนี้ผู้เขียนชื่อดร.เดรฟ อัลเรดนะครับ MBE อันนี้เคยแนะนำไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากอ่านเสร็จแล้ววิธีของคุณต้องเนี่ยผมจะมาใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องที่จะพูดคุยวันนี้นะครับก็ชื่อว่า Outcome Avoidance นะครับเป็นแปลเป็นไทยก็คือว่าการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์หรือว่าหลีกเลี่ยงผลงานนั่นเองเขาบอกว่าเวลาที่เราเรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆนะครับเราเนี่ยจะต้องฝึกเรื่องของโปรเซสก่อนคือเราไม่สามารถอยู่ดีๆแล้วทำให้ผลงานมันออกมาได้ดีเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมติว่าเวลาเราเล่นกีตาร์แล้วกันนะครับเราน่าจะเคยเห็นคือเราอยากจะเล่นเพลงนี้สมมุติว่าเอาท่อนโซโล่ละกันเราอยากจะโซโล่ท่อนนี้ให้จบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจับกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็โซโล่ทีเดียวให้จบได้นะครับเวลาที่เรากำลังฝึกเรื่องอะไรใหม่ๆก็เลยทำให้วิธีการฝึกกีตาร์เนี่ยเป็นการฝึกทีละนิดนะครับฝึกทีละโน้ตทีละ 2-3 โน้ตค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราฝึกทีละโน้ตไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของผลงานคือเราไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับผลงานว่าเราจะต้องโซโล่ให้จบเพลงถูกไหมครับเราเน้นเพียงแค่ว่าขั้นตอนเล็กๆทีละโน้ต2โน้ตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ยกตัวอย่างให้เห็นนี่คือเทคนิคของการทำ Outcome Avoidance นะครับเขาพยายามยกตัวอย่างที่คนทั่วไปนั้นน่าจะเห็นได้ชัดเจนทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องกอล์ฟนะครับการกอล์ฟเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปซ้อมดริฟต์เราอาจจะมีเป้าหมายโดยการที่อยากจะพยายามตีให้ตรงขึ้นไกลขึ้นนะครับพอเราไปซ้อมที่สนามดริฟต์เนี่ยการซ้อมสนามดริฟต์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ผิดหรอกแต่ว่าพอเราตั้งใจจะไปเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้เราตีตรงตีไกลอะไรพวกเนี้ยพอเราตีไปแล้วนะครับผลงานมันจะไม่ดีมันอาจจะมีฮุกบ้างบล็อกออกขวาบ้างอะไรพวกนี้ก็เราก็จะไปเจอผลงานที่มันเป็นแบบลบๆนะครับทีนี้แหละพอสมองของเรานะครับ เห็นผลงานที่มันไม่ดีออกมาแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของสมองเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าอะไรหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟสิ่งที่มันเป็นลบนะครับหรือว่าผลงานที่มันไม่ดีนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแบบแก้ไขเราก็จะสั่งตัวเองแก้ไขนั่นแก้ไขนี่ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าโปรเซสที่เราตั้งใจไว้ว่าจะมาแก้ไขเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ fully commit หรือว่าไม่ได้โฟกัสอยู่กับเรื่องนั้นอย่าง 100% เต็มนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยโดน distract โดยผลงานแล้วก็ทำให้เราลืมมันไปนะครับว่าจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยคือการฝึกเรื่องไหนก็ทำให้สมาธิหรือว่าความโฟกัสของเราเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้เราซ้อมไม่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถตั้งใจฝึกในโปรเซสนั้นจริงๆได้นะครับนี่แหละคือเทคนิคไม่ใช่เทคนิคนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนนะครับเขาพยายามเน้นให้เห็นว่าเวลาที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆถ้าเราไปมองเห็นผลงานแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขาดโฟกัสไปนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่านักกอล์ฟเนี่ยยิ่งเดินนักกอล์ฟนะครับน่าจะเห็นกันเยอะเลยเวลาที่เราไปเรียนกับโปรหรือว่าเรียนกับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เรากำลังอยากจะปรับวงสวิงอะไรใหม่ๆก็จะมีคนบอกกับเรานะครับว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องผลงานตีไปก่อนตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆคือฟังอย่างนั้นมันง่ายถูกไหมครับไม่ต้องไปสนใจผลงานแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเรามองเห็นมันอยู่แล้วนะครับสมองของเราเนี่ยมันเก่งมันสามารถดีเทคได้เลยว่าเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยพอมันไม่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะหมดกำลังใจเราก็จะกลายเป็นไปหาวิธีแก้เหมือนที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เพื่อนๆหรือโปรอาจจะบอกว่าอย่าไปสนใจผลงานอย่าไปสนใจผลงานเนี่ยจริงๆมันเป็นคำแนะนำที่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับมันเข้ามาโดยอัตโนมัติเอาอย่างนั้นแล้วกันแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับการที่เราจะหลีกเลี่ยงผลงาน outcome avoidance เนี่ยดร. เดฟนะครับก็เล่าเรื่องที่เขาใช้สอนนักกีฬาของเขานะครับก็เป็นนักกีฬารักบี้นะครับดร. เดฟเนี่ยสอนหลายกีฬานะครับเป็นถ้าใครฟัง Coming True Pro Podcast เนี่ยจะรู้เลยว่าดร. เดฟนะครับเป็นโค้ชเกี่ยวกับเรื่องความกดดันล้วนๆเนี่ยให้กับฟรานเชสโกโมลินารีด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะฟังเรื่องนี้ก็ลองย้อนกลับไปฟังตอนเก่าๆดูได้นะครับน่าจะไม่กี่ตอนที่ผ่านมานะครับกลับมาที่เรื่องของดร. เดฟนะครับเวลาเขาอยากจะให้นักเรียนของเขาเนี่ยฝึกเตะลูกรักบี้เนี่ยให้แบบมีผลงานที่ดีขึ้นก็เขายกตัวอย่างเขาจะพยายามฝึกให้นักรักบี้เนี่ยใช้วีเกอร์ฟุตนะครับก็คือเป็นเท้าที่ไม่ถนัดเนี่ยในการซ้อมเตะก็เหมือนกันเลยครับพอเวลาให้ใช้เท้าที่ไม่ถนัดในการเตะลูกรักบี้ไปแล้วเนี่ยผลงานมันก็จะไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอผลงานมันไม่ดีมันทำให้ผู้เล่นเนี่ยขาดสมาธิไปโดยที่ลืมโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งเรื่องของโพสเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกันกับกอล์ฟเลยครับคือถ้าเราจะเน้นเรื่องโพสเจอร์เรื่องการจับกริปอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเอาเรื่องผลงานเข้ามาแบบผลงานที่มันไม่ดีเนี่ยมาแทรกเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราขาดโฟกัสตรงนั้นไปเขาก็เลยคิดค้นวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่เรียกว่า outcome avoidance นี่แหละโดยการทำเน็ตนะครับเป็นเหมือนตะข่ายเป็นเน็ตเอามาตั้งไว้ประมาณ3หลาจากลูกรักบี้นะครับก็ให้นักรักบี้เนี่ยเตะไปเรื่อยๆโดยที่พอเวลาเขาเตะระยะมันแค่3หลาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นผลงานถูกไหมครับมันเห็นแค่นิดเดียวมันดูไม่ออกหรอกว่าลูกนั้นดีหรือไม่ดีเขาเนี่ยจะให้ผู้เล่นนะครับให้โฟกัสเรื่องของ sound and feel นะครับก็คือให้ฟังเรื่องของเสียงว่าเสียงที่เตะออกไปเนี่ยมันออกมาดีหรือเปล่าแล้วความรู้สึกที่เราได้เนี่ยมันเป็นยังไงให้โฟกัสอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็คิดถึงเรื่อง process นะครับการที่จะเตะลูกรักบี้ให้ดีเนี่ยฟอร์มเราต้องเป็นยังไงสมาธิเราก็จะอยู่กับตรงนั้นพอการมีเน็ตเข้ามากั้นไว้แล้วเนี่ยมันทำให้เรานะครับไม่เห็นผลงานมันก็ทำให้เราเนี่ย fully commit fully focus อยู่กับตรงนั้นเลยผมว่าไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียที่เจ๋งดีมัน มันช่วยได้เยอะเลยยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟนะครับเขาบอกเลยว่ากอล์ฟเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น extreme mentally demanding sport นะครับก็คือเหมือนกับว่ามีเรื่องของความคิดเนี่ยเข้ามากระทบเยอะมากๆอยู่แล้วเป็นเรื่องของ mental game เลยยิ่งถ้าเรากำลังฝึกวงสวิงอะไรใหม่ๆแล้วเราไปเจอผลงานที่มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับที่เราจะสามารถแก้ไขวงสวิงตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักกอล์ฟนะครับลองดูนะครับลองไปหาเน็ตจริงๆผมเห็นมีซื้อขายกันเยอะเลยนะครับที่เป็นเน็ตเนี่ยเอาไว้ตีที่บ้านผมแนะนำเลยนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูถ้าเราอยากจะแก้ไขวงสวิงอะไรใหม่ๆก็อย่าพยายามไปมองเห็นผลงานนะครับให้เรา fully focus ไปเลยนะครับกับโปรเซสที่เราไปเรียนรู้มาหรือโปรอาจจะบอกมาว่าต้องทำแบบเนี้ยให้เราโฟกัสอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ลองใช้เทคนิคที่ดร. เดฟบอกนะครับให้ลองฟังเสียง Sound and Feel โฟกัสแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ผลงานของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโปรเซสนั้นมากขึ้นนะครับยิ่งเราอยู่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผลงานดีๆมันก็จะตามมาเองผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เห็นชัดๆนะครับว่าทำไม outcome avoidance เนี่ยถึงมีความสำคัญเพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับเคยเห็นไหมครับเวลาเรากำลังฝึกเด็กนะครับในการว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานเอาเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันเวลาว่ายน้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กๆนะครับจะมีคล้ายๆฟองน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยเอามาสวมไว้ที่แขนแล้วก็อาจจะมีบอร์ดให้จับแล้วก็ฝึกตีขาอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้แหละเป็นเทคนิคเดียวกันเลยเป็นการทำ outcome avoidance นะครับคือทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสหรือว่าไปกลัวเกี่ยวกับการที่ตัวเขาจะจมลงไปในน้ำถ้าสมมติไม่มีเครื่องมือพวกนี้ช่วยนะครับพอเขาเริ่มจมน้ำครั้งแรกแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับเขาจะกลัวแล้วก็โปรเซสที่ครูสอนว่ายน้ำบอกว่าเทคนิคการตีขาเทคนิคการว่ายน้ำอื่นๆเป็นยังไงเนี่ยเขาน่าจะลืมไปหมดเลยก็กลายเป็นเขาไปโฟกัสกับการที่เขากลัวที่จะจมน้ำมากกว่าเนี่ยครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสังเกตเห็นได้โดยทั่วไปเลยเอาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจักรยานเด็กนะครับจะมีล้อพิเศษอีก2ล้อเพิ่มขึ้นมาติดตั้งอยู่ด้านล้อหลังถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันครับคือเรื่องของการทำoutcome avoidance นะครับให้เด็กเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสกับผลงานมากจนเกินไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคิดว่ารถจักรยานจะล้มเนี่ยให้เขาโฟกัสแค่ว่าการทรงตัวให้ดีแล้วก็ปั่นมีสมาธิอยู่กับมันนะครับพอผมเห็นในหนังสือเขายกตัวอย่างเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเห็นภาพชัดเลยนะครับสำหรับพวกเรานักกอล์ฟเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีเพนน่าจะมีความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยเวลาที่เราแก้วงสวิงนะครับตั้งใจพอเข้าไปที่สนามไดฟ์ปุ๊บไดฟ์ไม่ดี 2-3 ลูกเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลงานละทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิอยู่กับโปรเซสหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เรากำลังอยากจะพัฒนาตรงนั้นเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เพื่อนๆ นะครับอยู่กับโปรเซสที่ดีแล้วก็ใช้เวลากับมันนิดนึงแล้วก็ตัดเรื่องวิชวลออกไปเลยนะครับคือไม่ต้องไปมองเห็นผลงานในช่วงที่เรากำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับผมขออ่านเป็นประโยคสุดท้ายแล้วกันนะครับของบทนี้ให้เพื่อนๆฟัง When working on a golf swing or learning to swim or to ride a bicycle or anything where the outcome is right in front of youIt's important to find ways to mask the outcome from your mind. It should be all about the process. ก็ขอไม่แปลแล้วกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากเพื่อนๆช่วย subscribe ที่ Apple Podcast นะครับอาจจะใครที่ฟังผ่านทาง Spotify หรือ Podbean ก็ฝากกด follow ด้วยนะครับถ้าพอดแคสต์นี้ มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักกอล์ฟท่านอื่นหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ใช่นักกอล์ฟนะครับยังไงก็ฝากแนะนำแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยละกันนะครับจะพยายามตั้งใจหาเรื่องราวดีๆหาสิ่งดีๆนะครับมาช่วยพัฒนานักกอล์ฟรวมทั้งตัวผมเองด้วยขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ